Interview Media Servisa.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Andreja Barać, a u studiju Media Servisa pozdravljam ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana. Ministre, dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama, slušateljicama, slušateljima, gledateljicama i gledateljima.
Evo, na početku ćemo vas zamoliti da nam objasnite vašu prošlotjednu izjavu koja je mnogima, da tako kažemo, zaparala uši. Kad su vas pitali novinari da komentirate slučaj oko imovinske kartice ministra Milana Kujundžića, vi ste rekli, citirat ću, vidim da mediji prate takve stvari umjesto da prate naše predsjedanje Vijećem Europske unije. Je li to bilo riječ o ishitrenoj, nepromišljenoj izjavi ili vi dalje imate takav stav?
Ma ne, mislim da je to možda nedorečena, ja bih rekao, izjava. Ja apsolutno nisam mislio tu docirati. Sloboda medija i svakako da mediji prate, oni su korektiv svakog demokratskog društva, nego sam htio upravo po povratku iz Brisela možda naglasiti tu jednu širu dimenziju našeg presjedanja, pa vjerojatno sigurno pod tim dojmom sam možda i dao takvu izjavu. A da kako kad su u pitanju imovinske kartice, kad su u pitanju takve doista situacije koje su na koncu zaslužuju pozornost i povjerenstva i institucija koji to prate, to je apsolutno, ja sam kao legalist u svakom slučaju za to da se sve ono što je sporno, da to nadležne institucije provjere, ispitaju, jer ne možemo dovoditi u jednu situaciju i predsjednika vlade i cijele vlade u smislu opterećenosti bilo kakvim aferama. Prema tome, svatko u vladi, svaki ministar ima vlastitu odgovornost i svatko je dužan, znači, za svoje postupke odgovarati, i mislim da ova vlada zaslužuje da ide u tom pravcu neopterećena bilo kakvim aferama.
Znači, možemo reći zapravo da je malo nespretno ispalo ta izjava.
Ja sam rekao, dakle, bilo je pitanje, dakle, jedno je pitanje liječnika i profesora, a drugo je odgovornosti u vladi kao ministra. Ja sam rekao da to sve skupa treba pojasniti sam ministar, a da kako i samo povjerenstvo koje treba istražiti. Dakle, ja u tom trenutku niti sam imao dovoljno elemenata, niti nekako činjenično stanje da bih mogao dati nekakav odgovor. Samo sam htio kazati da zapravo bi bilo dobro isto tako, svakako imati jednu širu dimenziju praćenja možda medija, to je bilo vjerojatno tog trenutka aktualno, ja to poštujem, a dakle nisam ja htio umanjiti mogućnost ili dati nekome sugerirati što će mediji propitkivati, što ne.
Ali ćemo se malo više posvetiti predsjedanju Vijećem Europske unije. Sad ću vas tu još malo oko te imovinske kartice. Spomenuli ste tu više puta odgovornosti same vlade i ministara u vladi. Pa evo, od prošlog tjedna do danas još je dosta tu stvari se u imovinskoj kartici gospodina Kujundžića našlo što ne odgovara i što je zapravo nije uneseno ili nepravilno uneseno. Je li mislite da je trenutak da on napusti vladu?
Pa čujte, svi oni čini koji se opterećuju vladu i koji neki način difamiraju ili idu na štetu, svako mora povući vlastite odgovornosti, svatko je odgovoran u vladi. Ja sam isto tako obznanio svoju imovinsku karticu javno, zato sam ja odgovoran.
Jeste li sigurni da ste je točno popunili? Da se vama nešto slično ovako
jesam,
ne bi moglo dogoditi?
Nisam popunjavao sam, nego sam dao određenoj odvjetničkoj kući koja ima iskustva s tim i dakle ja sam stavio doista sve ono, stavljeno je sve ono, čak možda i što treba ili možda ili ne treba, u tom smislu samo da bih ipak stavio na stol sve onom čime raspolažem.
Znači, moguće nije toliko teško. A tu je još ministar novinare pozvao da se njega dobro istraži, ali isto je naveo da se istraži i druge. Je li imate možda nekakvu predstavu na koga je mislio, na koga je sumnjao?
Ne znam, ti vjerujte mi da se tim uopće nisam bavio, niti mi je to u nekakvom fokusu moga zanimanja, ali sam, kažem, začuđen zapravo da takvih afera ima. Ne bi trebalo opterećivati snažan kurs ove vlade na čelu s Andrejom Plenkovićem, pogotovo u svijetu činjenice da sada smo preuzeli vrlo jedno odgovorno razdoblje predsjedanjem Vijeća Europske unije.
Sad ste također u toj izjavi ste još dodali da su europarlamentarci bili jako oduševljeni, ako se ne varam. Bili ste prošli tjedan u Briselu. Evo, čime ste oduševili europarlamentarce i što zapravo, da malo približimo građanima, što ovo predsjedanje, hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije znači na razini države pa do razine građanina?
Pa znate, u jednom trenutku smo bili gotovo cijela vlada, pola vlade, u Briselu bilo 12 ministara i svi smo predstavljali po svojim vijećima, po konfiguracijama vijeća, naše prioritete, koji su, kao što rekla i predsjednica Europske komisije, i europski na koncu prioritet. Tako da to je bilo jedno iskustvo, jedno prvo iskustvo jedne zemlje, moderne hrvatske države, koja je, evo, nakon 28 godina, nakon priznanja koja je ostvarila sve svoje vanjsko-političke ciljeve, u koje je zapravo isto tako želio naš prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, da mi sada nakon samo 6,5 godina članstva u Europskoj uniji možemo biti lideri, možemo biti na čelu te važne institucije Vijeća Europske unije ovih 6 mjeseci. I bio je lijepi osjećaj, znate, biti u Europskom parlamentu i predstavljati i odgovarati na pitanja.
Evo, čim ste konkretno oduševili? Evo, to mene zanima vjerojatno i svakoga tko zna da mi predsjedamo. Čim ste točno oduševili europarlamentarce? Svi smo čuli za 4 prioriteta. Znači, nešto opipljivo, nešto konkretno nas zanima.
Pa ti prioriteti su i hrvatski prioriteti, pa ste u svakom od tih prioriteta, kad govorimo o Europi koja raste, koja se razvija, onda isto tako mislimo i na hrvatsko gospodarstvo, mislimo na višegodišnji financijski okvir, kada mi želimo dostići kao jedna zemlja koja je manje bogatija, koja želi dostići gospodarstvo bogatijih zemalja, i kad se borimo za što veći proračun, kad se borimo za demografsku politiku koja će osnažiti socijalni stup, koja će stvoriti jednu sigurnost i bogatstvo isto tako u domovini, u Hrvatskoj. Kada govorimo isto tako o Europi koja povezuje, da kako da Hrvatska, da mislimo tu na bolje energetsko, na bolje infrastrukturno, digitalno, to su sada neke nove situacije koje su se pojavile u odnosu, znači, na one klasične stavke europskih politika. Imamo i digitalizaciju, i inovacije, i bolje povezivanje u kulturi, u športu, osobito mladih ljudi. Kada govorimo o trećem prioritetu, je Europa koja štiti i unutarnje i vanjske granice, onda tu poglavito mislimo na zaštitu Europske unije od ilegalne migracije, od svih nasilnih migracija, i tu je Hrvatska, evo i neki dan je ovdje su bili ministri unutarnjih poslova i ministri pravosuđa, pa smo pohvaljeni upravo zbog te činjenice. To su određeni izazovi, unutarnja sigurnost građana i vanjska sigurnost građana. Četvrti prioritet kao utjecajna Europa, a sukladno našem sloganu Snažna Europa u svijetu punih izazova, što se jako svidjelo europarlamentarcima, upravo taj slogan. Ako ćemo mi kao Hrvatska, ako je Hrvatska snažna, onda je Europska unija snažna. Ako je Europska unija snažna, onda mora biti svaka i najslabija članica jednako važna i snažna. I to je ono što mi zapravo želimo. Da naši građani u konačnici osjete tu snagu, da kako kroz i bolja primanja, socijalnu sigurnost, svako druge oblike sigurnosti, povezanost, i da smo jednakopravni u Europskoj uniji.
Evo sad kad ste spomenuli jednakopravnost, da i to malo pojasnimo i približimo građanima. Znači, naša uloga trenutno, između ostaloga, organiziramo sve te sastanke, bit će i taj summit najavljen u svibnju. Je li naša uloga samo okupljati članove odbora, vijeće ministara, ili mi imamo stvarno tu neku konkretnu ulogu da je naš glas, naš stav jednako važan kao recimo stav predstavnika iz Njemačke?
Naš je glas apsolutno jako važan i mi upravo na temelju te jednakopravnosti, ako je Europska unija zajednica heterogena organizacija zemalja, to je 27 sad već, nakon izlaska Ujedinjenog Kraljevstva 31. siječnja, mi da kako Hrvatska u toj jednoj međunarodnoj zajednici mora se osjećati jednakopravno, jednako vrijedno, da kako mi nemamo sve te iste uvjete, ali se već taj napredak osjeća nakon 20 godina od priznanja. Dakle, mi radimo na toj jednoj još većoj afirmaciji Hrvatske u međunarodnoj zajednici, u približavanju upravo svijetu moderne Hrvatske, koja je snažna, jaka, iako je relativno mala, ali mi ne osjećamo ni ne želimo osjećati razlike između malih i velikih država. Svaka država je čimbenik i svaka država ima pravo glasa. Evo, i hrvatski jezik je službeni jezik u Europskoj uniji, to je jako lijepo, znate. I taj osjećaj da ste dio Europske unije, gdje sjedite za istim stolom i gdje možete iznositi vlastita mišljenja i vlastite prijedloge. Dakako da je nama susjedstvo važno, ta stabilnost i socijalni mir i općenito mir, i svakako Bosna i Hercegovina, gdje žive i Hrvati, nama je, mi želimo poduprijeti, osnažiti njihov ostanak u Bosni i Hercegovini s osjećajem jednakopravnosti i konstitutivnosti, što je zapravo i Daytonski sporazum, temelj Daytonskog sporazuma, i dakle političko, dakle pravo na izjašnjavanje, zastupljenost svakog pojedinca, što je temelj demokracije i europskih standarda. Kada govorimo, znači, o proširenju i europskog susjedstva uz ovaj Zapadni Balkan, što je nama, dakle, prije svega i Hrvatskoj u interesu, je i Istočno partnerstvo, tako da ćemo imati isto tako jedan summit koji će biti organiziran u Briselu. To su ove zemlje, dakle, to je neposredno susjedstvo Europske unije. To je 6 zemalja: Armenija, Azerbejdžan, Gruzija, Moldova, Bjelorusija, Ukrajina. Tako da, to je sve, znači, jako je važno širiti te europske vrijednosti. A europske vrijednosti za koje smo se mi opredijelili, na koncu smo dio toga, to je vladavina prava, to je sloboda kretanja, to su sve one slobode i demokratske vrijednosti na kojima počiva Europska unija kao jedna organizacija par excellence u svijetu, međunarodnoj zajednici.
Okrenimo se sad malo na višegodišnji proračunski okvir. Još je Finska, koja je prije nas predsjedala, najavila da bi se to moglo dogovoriti, riješiti u njihovom predsjedanju. Na kraju sve se glasnije priča da se neće dogovoriti ni tijekom našeg predsjedanja. Što vi mislite? Je li moguće da u prvom dijelu 2020. konačno dobijemo taj dogovor, i vjerujete li da će Charles Michel doista to uspjeti? I ponovno se opet vraćamo, koja će naša uloga u tome biti?
Dakle, ono, recimo, što našoj javnosti bi bilo dobro reći, a to je da postoje razlike u Europskoj uniji od zemalja neto uplatiteljica i onih koji primaju. Puno je više onih koji primaju, to su nove države, to je nas 17, koji smo i prijatelji kohezije. Dakle, neto uplatiteljice uplaćuju, ali ne dobivaju. A mi bismo htjeli ipak profitirati iz tih kohezijske i zajedničke poljoprivredne politike, jer smo najmlađa zemlja članica i nismo do sada ništa iskoristili, ili smo relativno malo iskoristili, zato nam je u interesu imati što veći proračun, s obzirom na činjenicu izlaska u jedno kraljevstva, i gdje gubimo jednog važnog neto uplatitelja, to je negdje oko 60 milijardi eura. Dobra je vijest što mi, dakle, kao neutralni posrednik, što bi trebalo značiti da zastupamo sve zemlje članice, u ovom trenutku se oslanjamo na Charles Michela, kako ste vi kazali, to je, on je predsjednik Europskog vijeća i on je taj koji će iskoordinirati i odraditi taj posao konzultacije sa svim zemljama članicama, a mi možemo tu predstavljati nacionalni interes. Znači, nacionalni interes je, dakle, konvergencija, odnosno približavanje manje bogatijih zemalja prema bogatijim, kako bismo mi imali baš tu iste standarde. I u tome je zapravo hrvatski nacionalni interes, i hrvatski građani će to svakako sigurno osjetiti kroz i demografija će nam biti drugačija, gospodarstvo snažnije, gospodarski rast dakako veći, i ta apsorpcija od N+3, znači to 3 godine, zalažemo se da ostane kako je to bilo ranije, a ne da se smanjuje na 2 godine. Dakle, nama je ta provedba, ta treća godina vrlo važna, i taj jači, dakako, veći proračun. Ja se nadam, to jesu očekivanja od hrvatskog predsjedanja. Ja se također nadam da bismo mi to mogli uspjeti taj proračun donijeti tijekom našeg predsjedanja. Ali dakako je, posla je tu jako puno, trebamo naći određene sigurno i kompromise, ali mislim da je tu puno više zemalja koje su zainteresirane za veći proračun.
Znači mogli bi zapravo tijekom našeg predsjedanja dobiti dogovor?
Pa mogli bi, dakle, Finska je tu išla sa jednim proračunom koji ne zadovoljava zemlje prijatelje kohezije, a s time što, iako je on veći od zemalja neto uplateljica koje su više za 1,0%, Finska je predložila 1,07%, a Europska komisija 1,114, što bi nama zapravo isto tako odgovaralo. Mislim da sad ćemo se tu sigurno oko toga razgovarati i na izvanrednom samitu koji bi trebao biti u drugoj polovici veljače mjeseca, koji će sazvati predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.
Dotaknuli smo se malo jednog susjeda BiH, sad idemo na drugog, Slovenija. Europski sud je obznanio da nije nadležan, to jest dali su mišljenje da Europski sud nije nadležan za slučaj arbitraže između Hrvatske i Slovenije. Sada su saslušali i neovisnog odvjetnika i odluka se očekuje 31. siječnja. Kakvu vi odluku očekujete? Hoćemo li napokon završiti ovu agoniju između Hrvatske i Slovenije oko arbitraže?
Pa mislim da je to, znate, na Slovensku, mi smo isto tako uputili svoju tužbu, mislim, mi smatramo da ne može biti Europski sud nadležan jer je to jedno međunarodno pravo, tako da taj 31. siječnja sigurno da očekujemo da bude u skladu sa onim što je neovisni odvjetnik rekao, iako zapravo Europski sud ne donosi odluku temeljem izjave neovisnog odvjetnika, ali u svakom slučaju može na neki način stvoriti jednu percepciju da je to jedno upravo, da bi ta bila ispravna odluka, da se Europski sud proglasi nenadležnim, jer je, ovdje nije narušeno europsko pravo, nego je ovdje je međunarodno pravo i zapravo dvije zemlje članice koje moraju riješiti svoja otvorena pitanja. Tako da mislim da Hrvatska se od samog početka, nakon što je arbitraža kompromitirana od slovenske strane, Hrvatska je ostala zagovaratelja, dakle, da se to pitanje onda riješi bilateralno. Mi smo uvijek bili otvoreni i molili smo, dakle, slovensku stranu se, da na neki način požurimo, jer što prije riješimo to pitanje, to manje će ostati otvorenih pitanja.
Idemo sad na jednu globalnu prijetnju, koronavirus. Znamo da su tu dolazili autobusi sa stanovnicima Wuhana, ima i nekoliko Hrvata u Wuhanu i vi ste imali na svojoj stranici nekakve upute. Je li postoji razlog za brigu? Jesmo li blizu toga da ministarstvo izda preporuku da se ne putuje u Kinu?
Pa mi smo izdali jednu odgovarajuću isto tako uputu, preporuku. Naš veleposlanik u Pekingu je, on je dostupan 24 sata i uvijek je na raspolaganju i našim građanima tamo, kvalitetno nas izvješćuje, mi smo u stalnom kontaktu, pratimo situaciju.
Za sad je sve okej?
Svjetska zdravstvena organizacija, referentna organizacija koju je u interesu upravo zdravlje i briga i bilo kakve epidemiološke situacije, čekamo isto tako razvoj situacije, svaka zemlja se neki način želi uskladiti sa ostalima. Imamo evo i Francuska koja isto tako ima svoje građane, to je sada su najnoviji podaci. Dakle, pitanje to, znate, to je vam 2 tjedna inkubacije, što vi zapravo ne možete prepoznati taj virus, koronavirus, tako da u svakom slučaju mi brinemo o tome i u kontaktu smo i sa svjetskom organizacijom i sa nadležnim odgovarajućim tijelima koji se bave tim pitanjima.
Idemo za kraj, par brzo poteznih. Predstoje vam u HDZ-u unutarstranački izbori. Koga vidite na čelu, Andreja Plenkovića ili recimo Miru Kovača?
Pa zašto bi se recimo mijenjao tu, znate, netko, to vam je kao utakmici, onaj tko zabija golove, taj se ne mijenja. Ako vi vidite recimo ugled Hrvatske u međunarodnoj zajednici, I ako je Andrej Plenković predsjednik vlade, a usto i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, pa je logično da je on isto tako ostane i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i dalje, kako budući da je hrvatska vlada uspješna vlada.
Znači vi ste zadovoljni i smjerom u koji on vodi stranku?
Apsolutno, pa čini da sam ja i ministar, ja snažno podržavam Andreja Plenkovića, budući da sam, da prepoznajem upravo tu, taj kurs koji je ispravan, da kako da je Hrvatska demokratska zajednica kao demokršćanska pučka, konzervativna stranka, demokratska stranka i da se svako može kandidirati.
I mislite da više HDZ-ovaca ima vaš stav ili da će biti više ovih desnih koji će podržati Kovača, Stiera i Penovu?
Pa znate, pitanje je vođenja države nije jedna igraonica, je li? A kažem vam upravo to da je, da nikad nismo imali bolju vladu i nikada nismo imali boljeg premijera nakon predsjednika Tuđmana. Prema tome, kada glasujemo i donosimo neke odluke, onda se moramo uvijek rukovoditi tim širim aspektom, a to je gdje je Hrvatska u međunarodnom svijetu. Hrvatska pod vladom, pod premijerom Andreja Plenkovićem ima fantastičnu poziciju. I ja ne mogu zamisliti da bi netko drugi vodio Hrvatsku demokratsku zajednicu, odnosno Hrvatsku vladu, osim premijera Andreja Plenkovića.
Idemo sad kratko, ili skromna inauguracija na Pantovčaku ili raskošna na Markovu trgu?
Ja nemam tu, to je stvar budućeg predsjednika.
Znači nije vam ništa tu sporno ako bude skromna na Pantovčaku?
To je stvar budućeg predsjednika i dakle on ima svoje ustavne ovlasti, postoji tu praksa, ja ne znam, može biti, to je stvar odluke predsjednika.
Treba li nam ured bivše predsjednice, da ili ne?
Pa čujte, budući da postoji predsjednici koji imaju, predsjednici koji nemaju, tako to je stvar isto tako odluke predsjednice.
I za kraj, u sferi ovih klimatskih promjena, Donald Trump ili Greta Thunberg?
To je zapravo, odgovorit ću vam neizravno. Hrvatska je upravo, možda kako nema dovoljno vremena u vašoj emisiji, počašćena činjenicom zelenim planom, gdje ćemo se jako angažirati u borbi protiv klimatskih promjena. I činjenica da bi trebao po tom zelenom planu se ostvariti za 30 godina, 2050. godine, znači Europa kao klimatski neutralno prostor, i mi jesmo jako upravo osnaženi i podržavamo zeleni plan i u borbi protiv klimatskih promjena, jer je to i Hrvatskoj koja je mediteranska zemlja, koja je turistički orijentirana zemlja, nama u svakom slučaju odgovara ta pozicija borbe protiv klimatskih promjena i sva sreća da mi nismo toliko ugroženi kao možda neke druge zemlje. Zamislite recimo da vi nosite recimo maske i tako, ili možete zamisliti Hrvatsku takvu. Prema tome, borba protiv hrvatskih plinova, smanjenje, opredjeljenost prema Pariškom sporazumu, globalnim ciljevima održivog razvoja, dakle agende Ujedinjenih naroda 2030. Hrvatska je snažno opredjeljena i prema multilateralizmu upravo u ovom zajedničkom cilju prema, dakle, klimatski neutralnom evropskom kontinentu.
Znači, indirektno Thunberg. Ministre, hvala vam puno na razgovor.
To ste mi rekli. Hvala lijepa.
Hvala.
Intervju Media Servisa.